Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 7 alkaen jaesta 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Tämä on Jumalan sana. Aamen. Kiitämme sinua, Isä taivaan, että olet antanut meille iankaikkisen sanan. Me rukoilemme lahjoita meille Pyhän Hengen johdatusta, Pyhän Hengen kirkkautta, joka kirkastaisi meille Herran Jeesuksen Kristuksen, joka on meidän tähtemme kuollut ristillä, kantanut meidän syntivelkamme ja naulinut ne ristille, vapauttanut meidät kuoleman ja orjuuden vallasta, antanut meille perintöosan pyhen joukossa. Kiitos ja ylistys olkoon sinulle, kolmiyhtyinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. On suuri ilo olla teidän keskuudessanne, teidän vuosikesäjuhlassa, jolloin suuri joukko Jumalan lapsia, jotka tahtovat olla uskollisia Jumalan sanalle, on kokoontuneet tänne kirkkoon ja kirkko on täyttynyt. Minulle on sellainen tunnelma, vaikka ollaankin kaukaa toinen toisista, että minä kuitenkin olen hyvin lähellä teitä, koska tunnen samaa henkeä, samaa oppia, samaa rakkautta, jota olen kokenut jo lapsuudesta, kun silloin vielä Rautaisen esiripun takana kokoontui vainottu seurakunta siellä Siperian metsissä, myöhemmin Karjalan metsissä ja koteissa. Itsekin olen syntynyt Karjalassa ja vanhemmat veljet ja sisaret ovat syntyneet Siperiassa. Ja siellä Karjalassa olen oppinut tuntemaan uskovien ystävyyttä ja läheisyyttä. Ja sitten myöhemmin, kun muutimme jo synnynmaalle sinne lähellä Keltoa, niin sama jatkui. Sama yhteys, sama henki, sama palava rukous, kehoitus elämään siveästi, kehoitus tunnustamaan syntiä Jumalan edessä ja sellaista Jumalan pelkoa. Siihen aikaan se oli erityisen tärkeää, että äiti hyvin usein saattoi muistuttaa meitä, että Jumalan pelko on viisauden alku. Ja se on, rakkaat ystävät, meille kaikille hyvin tärkeä sana. Se ei ole pelottelua, mutta se on sitä taivallista viisautta, jota me kaikki tarvitsemme ja kaipaamme, koska tänä päivänä, jos koskaan, on niin paljon vääriä profeettoja, joista meille Jumalan sana myös kehoittaa tai oikeastaan vakuuttaa ja varoittaa, kavahtakaa vääriä profeettoja. No, me, jotka olemme uskossa, jotka olemme uudesti syntyneitä Jumalan armosta ja Jumalan elävästä sanasta, niin kuin Pietari sanoo, me tiedämme hyvin paljonkin esimerkkejä siitä, mitä on nykymaailmassa väärät profeetat ja väärä opetusta levittäjät opettajat. Mutta Jumalan sana kehoittaa meitä, varustaa meitä olemaan rohkeita hänen opetuslapsia, hänen oppilaita. Ja siksi haluankin alussa ikään kuin jakaa teidän kanssanne niitä pyhiä muistoja, johon myös ehkä paremmin monet teistäkin ymmärtää Inkerin kirkon nykyisen olemassaoloon ja mitä oli ennen. Minun kädessä on tällainen kirja, joka on täällä Suomessa julkaistu. Vähän pelottava nimi, KGB:n varjossa. No, se kertoo juuri uskovaisten elämästä siellä Neuvostoliiton aikana 30-luvulla, 40-luvulla, 50-luvulla, ihan tämän päivän asti. Se kertoo minulle hyvin tärkeästä henkilöstä, ihmisestä, jota me Inkerissä sanotaan ristiäitiksi. Suomessa nimitetään kummiksi. Minun ristiäiti sai armon elävän uskon. Jumala saattoi hänet Siperiassa vuonna 1947, ihan tässä luen, että mitä kerrotaan, miten hän on tullut elävän uskoon. Seurustellessaan uskovien kanssa, Katri oli hänen nimi, tajusi, että häneltä itseltään puuttui pelastusvarmuus. Hän alkoi rukoilla sitä Jumalalta. Eräänä päivänä pellolla työskennellessään hän jälleen huokaili Herran puoleen. Yhtäkkiä Katri näki kirkkaan valon leimahtavan taivaassa, ja se valaisi koko ympäristön ja hänen sisäinen maailmansa. Katri täyttyi suurella ilolla ja alkoi ääneen ylistää Jumalaa. Hänen sydämensä oli tullut sisäinen vakuuttuneisuus syntien anteeksi saamisesta. Uskon varmuus vakuutti sen, että Katri entistä innokkaammin etsi toisten uskovien seuraa. No, siellä Siperiassa ei kovin paljon uskovia ollut. Muutamia luterilaisia siellä hän tapasi ja jonkun verran evankelisia, niin sanottuja baptisteja. Tämä on lyhyt vain toteamus, että millä tavalla Jumala herättää itselle eläviä kiviä. Millä tavalla Jumala hoitaa seurakuntaa vaikeissa oloissa, melkein voi sanoa toivottomissa oloissa, pienen lapsen kanssa, vasta saanut uutisen rintamalta, että hänen miehensä on kuollut haavojensa jälkeen, sairastunut ja kuollut, ja yksin hän jäi hoitamaan lasta, ja vielä Siperiassa kaiken puutteen ja melkein nälän keskellä. Ja hän sai sisäisen voimallisen kutsun Herran työhön, evankeliumin julistamisen kaikille luotuille. Ja niin hänestä tuli niin sanottu naissaarnaaja. Hiljattain, kun Inkerin kirkolle kiellettiin avustus tuolta Helsingistä, niin yksi perustelu oli, että katsokaa, teillä oli naissaarnaajia ja te ette halua naispappia oman kirkkoon. Mutta nämä henkilöt, jotka tällä tavalla tulkitsevat Raamattua, eivät ollenkaan ymmärrä, että mitä on Jumalan tahto, mitä on Pyhän Hengen tahto ja mitä on elää vainojen keskellä, kun miehet on tapettu tai pistetty vankiloihin, niin Jumala herättää vaikka kiviä, niin kuin Jumalan sanassa meille vakuutetaan. Ja vielä täytyy muistaa, että nämä kymmenkunt saarnaajia, jotka vaikutti hyvin voimakkaasti Inkerissä, niiden joukossa oli muutamia miehiäkin, jotka vapautui vankiloista, mutta aika paljon todella oli naisia. He oli äitejä. He olivat vaimoja eikä naisia. He oli hengellisiä äitejä meidän silloisessa revityssä ja ahdinkossa olevassa seurakunnassa. Monet heistä, mitä itse tunsin, ovat menettäneet miehensä, ei enää koskaan menneet uudelleen naimisiin, kasvattivat lapsia, jos kenelle oli lapsia, ja elivät siveästi Jumalalle kiitokseksi ja kunniaksi. Ja siitä syystä he erottuu niistä naispapeista, joita me tänä päivänä tunnemme. He eivät etsineet omaa, he tahtoivat täyttää vain Jumalan käskyn, Jumalan lain ja julistaa pyhää evankeliumia, josta Paavali sanoikin, että minä en häpeä evankeliumia, koska se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle pelastukseksi. Näin tapahtuikin, että Jumalan armosta, Jumalan tahtosta hän herätti tällaisia profeettoja, naisprofeettoja, jotka toimivat muutaman kymmenen vuotta niissä tilanteissa ja vaikeissa oloissa, missä seurakunta eli, kun kokoonnuttiin kodeissa, niin kuin omassakin kodissa oli ahtauden asti aina seuraväkeä. Samoin kesäisin mentiin hautausmailla, koska viranomaiset, miliset ei uskaltaneet ajaa hautausmaalta pois uskovaisia ihmisiä. Ja sinne kokoontui satoja ihmisiä veisaamaan. Ja samanlainen voimakas veisu, niin kuin tällä kirkossa kuului siellä Kelton hautausmaalla, tai Chalnassa Petroskoin lähellä, jossa itse olen syntynyt. Näin Jumala johdatti oikeita profeettoja, jotka sitten kun tuli aika, että etsikö aika koitti Venäjällä, ja Venäjälle koitti vapaus, niin samat nämä naissaarnaajat sanoivat meille, nuorille miehille, sanoivat, että nyt on teidän aika ottaa vastuu seurakunnasta ja tulla kaitsijoiksi, saarnaajiksi, papeiksi. Ja he saattoi meidät siunauksella opiskelemaan ja ottamaan vastuuta. Ja meidän kirkossamme ei ole mitään ristiriitoja, ei ole mitään sanelimista tai väittelyä, on kaikki hyvin tyytyväisiä siihen järjestykseen, mikä Jumala on antanut meille. Herran pelko on viisauden alku. Se on todella hyvä muistutus meille, että Jumalan sana, jonka meille itse Herra Jeesus Kristus on jättänyt, erityisesti pyhä evankeliumi, että hän on täyttänyt lain meidän edestämme, vapauttanut meidät kirouksen vallasta, lain kirouksen alta, ja meidän syntimme on ristinnaulinnut siihen puuhun, jossa itse sai riippua ja kuolla meidän edestämme. Hän on ylös noussut, ja siksi jokainen, joka ottaa vastaan tämän ilosanoman, että Jeesus Kristus on ylös noussut meidän pelastukseksemme, niin hän saa elää. Vaikka joskus me kaikki kuolemme, me saamme elää. Me saamme iankaikkisen elämän toivoa. Olemme kuninkaan perillisiä, jotka saamme tämän tiedon ja uskon Jumalan sanasta. Siksi jo kuulimme alttarilta, että ei ole tarvetta mihinkään tulkintaan, koska Jumalan sana itse itseä tulkitsee. Meidän tulee nöyrästi ottaa vastaan se Jumalan totuus, että me olemme syntisiä ja Jumala on pyhää. Siksi joka päivä me tunnustamme syntisyyttämme ja rukoilemme hartaasti, Herra, armahda minua. Herra kuulee pienenkin huokauksen, niin kuin se mies, joka rukoili, Herra, armahda minua. Hänen rukous ei ollut niin kaunis kuin se fariseuksen rukous. Hän sydämen pohjasta, sydämen syvyydestä rukoili, niin kuin Daavidkin rukoilee. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun rukoukseni. Se on ihana rukous, Herra, armahda minua syntistä. Ja Herra kuulee sen, ja me saamme vakuutuksen Jumalan sanasta, että sisareni, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja mikä ihana sanoma tämä on. Siksi kuulkaamme oikeita profeettoja. Tänä päivänä maailmassa oikein vilisee niitä, jotka aliarvioivat Jumalan sanaa, tai oikeastaan vakuuttavat meille, että Jumalan sana ei olekaan mikään Jumalan sana. Se on vain ihmisten puhetta Jumalasta. 2000 vuotta sitten ne sivistymättömät ihmiset puhuivat tällä tavalla, minä tällä tavalla puhun, ja jopa sanotaan, että Jumala ei ole, Jumala on kuollut, ja niin poispäin. Niin, että perustetaan jopa ateistien, pappien klubia, seuroja, kerhoja, ja he viettelevät monia epäuskoon. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Meidän kristityön tehtävä on rukoilla jopa näiden agnostikkojen, ateistien, pappien puolesta, että jos mahdollista, että joku heistä heräisi eloon. Teillä on nimi, että te elätte, mutta te olette kuolleet, vakuuttaa Jumalan sana tällaisista papeista ja ihmisistä, jotka eivät pitää Jumalan sanaa oikeana ja elävänä. Mutta hekin tarvitsevat pelastusta. Hekin ovat Jumalan lapsia, Jumalan lampaita, joiden puolesta me kaikki rukoilemme. Niin kuin rukoili Jalmari Laurikkala, viimeinen Inkerin kirkossa toimiva pappi, joka vuonna 1937 oli karkoitettu sieltä Rääpyvän kirkosta, Keltosta karkoitettu Suomeen, koska hän oli Suomen kansalaisena, niin hänet ei vangittu, hänet laitettiin pois. Hän rukoili niiden puolesta, jotka joka Jumalan palveluksen aikana 30-luvulla ympäröi kirkon ja heitti kiviä kirkon katon päälle. Että sellaista oli vastustusta, vihaa kirkkoa vastaan. Niin Laurikkala vain rukoili Jumalan palveluksessa, että jos mahdollista, joku näistä tekisi parannuksen ja tulisi uskoon. Ja siellä paratiisissa vielä kerran iloitsisimme yhdessä. Niin suuri rakkaus hänellä oli kaikkia ihmisiä kohtaan. Se on oikean profeetan ääni, se on oikean opettajan ääni ja sydän, johon meitä myös Jumalan sana kehoittaa. Oikeastaan meille sanotaankin, että oikea profeetta näette hedelmistä. Jos me rakastamme Jumalaa, kaikki koituu meidän parhaksemme, meille Jumalan sana lupaa, niin jääkämme Jumalan sanan turviin, kunnioitan Jumalaa, kiitän häntä, että meitä on tällainen iso joukko. Jumala tuntee omansa. Jumala tietää aikansa. Hän ei ole koskaan meille luvannut mitään helppoja aikoja. Päinvastoin on sanottu Jumalan sanassa, että niitä, jotka Kristusta Jeesusta seuraavat, he tulevat vainotuksi. Ehkä tänä päivänä alkaa olla jo, näyttää siltä, että on tullut sellainen aika. Jossain se on ihan käytännössä, jossakin se on hyvin kaunissa muodossa, että vain kielletään tiettyjä asioita puhumasta ja sakoitetaan tai jotakin muuta, mutta periaatteessa vastustus on suuri. Mutta meidän puolellamme on Herra, Jumala, kuka voi olla meitä vastaan? Katsokamme hedelmiä. Ei hyvä puu kanna huonoa hedelmää, samoin kuin huono puu ei kanna hyvää hedelmää. Näin myös uskovaisissa ja muissa, jotka profetoina tahtovat olla. Me näemme heidän hedelmät. Jos heidän tarkoitus on ihmisten sielujen pelastus, niin se ei jää huomaamatta. Se on sen oloinen myös toiminta, että mennään ihmisten luoksi. Rukoillaan yhdessä, neuvotaan, opitaan, opetetaan oikein, Jumalan sanan mukaisesti. Koska Jumala ei antanut meille muuta vaihtoehtoa kuin, jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyistäni kiinni, sanoi meille itse Herra. Ja hänen käskyt ei ole vaikeat. Oppikaa minusta. Minulla on nöyrä ja hiljainen mieli. Minun ikeni on sovelias ja kuormani keveä, sanoi Herra, vaikka se onkin ristin kantamista. Mutta ristin kantaminen on yksi tuntomerkki, elävän seurakunnan tuntomerkki. Tänä päivänä, jos koskaan, tarvitaan niitä, jotka ovat valmiit kantamaan ristiä, palvelemaan Herraa, rakastamaan lähimmäisiä, menemään heidän luokse, kehottamaan heidät parannukseen ja iloitsemaan yhdessä. Niin kuin me saamme iloita siitä työstä, työn hedelmistä, jota näkyy Venäjällä, että Inkerin kirkosta on tullut Jumalan kädessä työkalu pienestä kirkosta, pienestä inkeriläisten laumasta on kasvanut kirkko, johon kuuluu tänä päivänä yli 10 kieltä, yli 10 kansaa. Buryatia, mongolian sukuista kansaa tuolla kaukaa Siperiassa ja mordvalaisia, marilaisia, venäläisiä, juutalaisia, estiläisiä, suomalaisia, saksalaisia ja kaikkia meitä yhdistää venäläinen kulttuuri, joka on rikas myös ja hyvin vaikuttava. Ja Venäjällä on todella hyvä tehdä tänä päivänä työtä. Venäjä tarvitsee oikeita profeettoja, jotka opettavat Jumalan sanaa oikein ja luotettavasti, niin kuin Herra on itse opettanut. Niin kuin profeettojen ja apostolien perusteksella on rakennettu kirkko, kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Tällaista opetusta Venäjä kaipaa, tarvitsee, ja mikä ihme tänä päivänä Jumalan armosta, että Venäjällä on, melkein voi sanoa, täydellinen uskonnon vapaus. Voi puhua Jumalasta rohkeasti, voi sanoa synnin synniksi, eikä kukaan kiellä sitä. Se on etsikkoaika. Minä iloitsen, että teidän nuoret ovat tukeneet meidän työtä, siellä lähetystyötä, siellä Inkerissä. Ja tänä päivänä kolehti kerätään meidän teologiselle instituutille, joka valmistaa seurakunnille, kirkolle, ei ainoastaan pappeja, mutta nuoriso-ohjaajia, pyhäkouluopettajia, kantoreita, kaikkea mitä kirkko tänä päivänä kipeästi tarvitsee Jumalan sanan mukaan. Olkaa, jääkää Jumalan rauhassa ja palvelkaa Herraa ilolla. Olkaa uskollisia Jumalan sanalle. Jumalan sana on voimallinen. Aamen.